Dnes takmer všetci, rodičia, deti, žijeme dva životy. Virtuálny a skutočný. Životy, ktoré sú už neoddeliteľné. Možno poznáme svoje dieťa v reálnom svete, ale poznáme ho aj v tom virtuálnom. Ak chcem ako rodič pozrieť do virtuálneho sveta svojho dieťaťa, ako nestratiť jeho dôveru? Ja som na sieti. Moje dieťa je na sieti. Toto je podcast Rodič v sieti. Moje meno je Juraj Janček, som psychológ a budem vás prevádzať sériou týchto podcastov. Dobrý deň, vitajte pri počúvaní nášho podcastu. Dnešným hosťom bude docent Pavel Izrael, vysokoškolský učiteľ, autor a spoluautor viacerých publikácií, medzi nimi napríklad Digitálne detstvo, ale aj mnohé iné. Vítaj.
Teším sa na rozhovor, Juraj.
V živote niektorých ľudí je čas strávený za displejom porovnateľný s tým, ktorý venujú spánku.
Tak ja tak denne trávim na telefóne tak približne 4 hodiny a to četovaním a viac času trávim viac za počítačom a za televízorom.
Priemerný za týždeň mám okolo tých 5 hodín.
Tak ja trávim na mobile asi 8 hodín a väčšinu to trávim na TikToku a Instagrame.
Keď sa na trhu objavil dnes už známy iPhone, postupne s ním sa menil v čase aj technologický svet. Teraz sme schopní cez jedno zariadenie naplňať také potreby, ku ktorým sme potrebovali hneď niekoľko zariadení. Príchod sociálnych sietí najviac ovplyvnil mladých ľudí, mnohokrát majú problém vôbec od nich odtrhnúť oči. Čo je na tom vlastne také lákavé?
Mobil mi ponúka naplnenie viacerých potrieb na rozličných úrovniach môjho života, môjho prežívania. Je to jedno zariadenie, ktoré je veľmi ľahko prenosné, môžem ho mať stále pri sebe. A toto čiastočne platí pre sociálne siete. A to preto, lebo cez ne dokážeme naplňať potreby, ktoré sú akoby tak typicky ľudské. Človek túží po vzťahoch. Cez sociálne siete sa buď budujú a živia vzťahy, ktoré mám v tom bežnom živote, alebo sa vytvárajú nové kontakty a nové vzťahy. Ďalej, sociálne siete poskytujú možnosť komunikácie, čo je spojené s tými vzťahmi. Človek chce komunikovať s druhými. Je to možné cez sociálne siete veľmi jednoducho, čiže to ich robí tiež lakavými. Cez sociálne siete dnes mladí ľudia veľmi často prijímajú správy alebo získavajú informácie o tom, čo sa deje v dnešnom svete. Tu si treba uvedomiť ten rozdiel medzigeneračný, že určitá časť populácie stále siaha buď po televízii, po novinách, alebo po online nejakých portáloch, ale cieľene ideme, aj ja napríklad idem. Keď chcem zistiť, čo je nové, tak idem na konkrétny webový portál, alebo mám ich viacero, ktoré si tak porovnávam, vyvážujem a viem, že tam sa dozviem, čo je nové v spoločnosti. Mladí ľudia takto nefungujú. Väčšina z nich prijíma správy o spoločenskom dianí práve cez sociálne siete. Čiže to je ďalšia funkcia, ďalšia potreba, ktorá je veľmi efektívne u nich naplnená. Má to svoje rizika, do toho teraz nepôjdeme, ale dokážu to robiť cez sociálne siete. Prečo by to mali robiť niekde inde, keď to majú na sociálnych sieťach? Na sociálne sieti môžem sa ešte aj zabávať. Keď do toho pridáme tú funkciu, že dnes komunikácia so školou napríklad často beží, alebo s niektorými učiteľmi, platí to na niektoré školy samozrejme len, beží cez niektoré sociálne siete, tak zrazu mi prichádza ďalšia potreba, ktorá je naplňaná práce sociálne siete. A potom sa nemôžeme čudovať, že tie sociálne siete sú atraktívne pre toho mladého človeka, pretože tam je všetko, čo on žije, s čím prichádza do kontaktu. Človek potrebuje zažiť a počuť slova uznania. Napríklad, niečo sa ti podarilo, niekto ťa pochváli, keď urobíš niečo dobré. No a sociálne siete ponúkajú možnosť reakcií. Je tam tá spätná väzba, dávanie smajlíkov, srdiečok a neviem, aké všetky možné emotikony sa tam dávajú. No a v podstate aj toto znova robí ako keby ten priestor atraktívnym, pretože ten dospievajúci človek alebo mladý tínedžer prirodzene túži po tom, že ho niekto pochváli, že mu niekto ako keby povie, že je v tomto dobrý, pochváli jeho výzor, alebo že niečo dokázal, túži po pochvale, po uznaní, no a môže to dostať cez sociálne siete. Ono to potom ide do tých hraničných, akoby takých problematických typov správania, že ten mladý človek cieľene produkuje taký obsah, či sa už fotí, alebo neviem, čo píše, aby získal tú pozitívnu spätnú väzbu. A toto je znova niečo, čo ešte viac zatraktívňuje tie sociálne siete.
Ja sa teda priznám, že sám som si vytvoril TikTok asi pred rokom a hlavne z takej tej, z toho záujmu, že chcel som vidieť, čo to vlastne je, ako to tam funguje a aký obsah sa tam vlastne produkuje. A poviem ti pravdu, trochu som bol aj vydesený miestami.
Tak TikTok je fenomén. Asi to prvé, čo treba povedať, je, že on v podstate ponúka akoby neustály tok nových a nových videí, pretože sú to, je to nastavené na to, že sú tam dostupné krátke videá a otvára sa nové video po druhom, čiže v podstate to je, to, pre to dieťa to je ako keby rieka neustáleho nejakého obsahu, ktorý bude stále čerstvý a čerstvý. Je to veľmi lákavé, čiže to, čo mám akoby tak odpozorované, nemám to vyskúmané, skôr odpozorované, je, že v podstate tým, že to je, že sú to krátke videá, ktoré dokážu zaujať pozornosť, alebo sú niečím intenzívne, tým, ako sú zostrihané, aké efekty sú tam použité, tak ďalej, tak v podstate, a že idú jedno po druhom, tak znova v podstate je, ako keby tá moja pozornosť je stimulovaná veľmi jednoducho, pretože je tam nejaký silný stimul, hej, že nejaký podnet, ktorý ma zaujme a idem ďalej a idem do ďalšieho videa, a tak to, že nemusí mať koniec. Čiže toto je jeden typ správania, ktorý je vidieť pri deťoch, mladých ľuďoch, ale jeho vidieť aj medzi dospelými. Mm-hmm. Pretože takto funguje náš mozog. Akože to je jednoducho, takto sme ako keby stvorení a ten náš mozog je takto vyvinutý. Že prichádza silný podnet, ktorý zaujme našu pozornosť a potom znova ďalší, tak to znova zaujme našu pozornosť. To nie je vôľová pozornosť. Toto je ten problém. Aj za TikTokom, ale aj za Facebookom, Instagramom sú algoritmy, ktoré v podstate vyberajú obsah, ktorý sa tomu dieťaťu alebo používateľovi zobrazí podľa toho, čo on vyhľadáva a ten, ako keby nazvime to, že umelá inteligencia rozhoduje, že tak teraz ti pustím takéto video, teraz ti posuniem toto, teraz ti posuniem toto. Sú ľudia, ktorí hovoria, že si môžete TikTok alebo teda aj sociálne siete naučiť cieleným výberom, že vám potom on bude vyberať tie správne obsahy, ale je to možné, ale ide o to, že tie deti alebo aké množstvo detí siaha po obsahu, ktorý je iný ako len má iný ako len zábavný charakter. A ak to dieťa nerobí vedome akoby ten výber toho pozitívneho obsahu, tak ten TikTok mu bude dávať ako keby to, čo v podstate je trendy, hej, že jednoducho teraz to nejako frčí a keď to dieťa si to pozerá, tak bude dostávať taký typ obsahu.
Výhody mobilu sú, že mám kontakt s rodičmi, že tam máme EduPage, že si môžem písať s kamarátmi a nevýhody mobila sú, že strašne veľa mi uberá čas, že je tam YouTube a všelijak Instagram alebo Snapchat, čo mi uberajú čas a mohla by som robiť niečo iné.
Rodičia sa môžu pýtať, či je mobil napríklad aj pri výchove skôr pomocníkom, alebo je to naopak? Môžeme ho vnímať skôr pozitívne alebo negatívne?
Takéto zariadenie nemôžeme hodnotiť ani negatívne, ani pozitívne. Ide o to, na čo ho budeme používať. Čiže samozrejme sú tu jasné pozitíva, pretože rodičia dokážu so svojím dieťaťom komunikovať, dieťa dokáže komunikovať so svojimi rovesníkmi, čiže je tu rozmer komunikácie. Rozmer toho, že dokáže sa dostať k učebným textom, k materiálom, k vzdelávacím videám, čiže je tu naplňanie tej potreby vzdelávania sa. Všetky tie pozitíva v podstate zažívame alebo využívame aj my dospelí. Je to pre nás tiež veľmi časté zariadenie práve na naplňanie rozličných potrieb. Keď nemám čo robiť, alebo keď sa nudím, tak je tu zariadenie, ktoré je veľmi dostupné, a ja si dokážem zabiť nudu, lebo hneď sa môžem hrať, alebo hneď môžem pozerať nejaké rozprávky. Keď sa toto robí pravidelne, tak sa potom o niekoľko rokov rodič nemôže akože by pýtať, a prečo to moje dieťa nechce čítať knihy? Prečo ho to nudí? Prečo nie je schopné akoby vydržať nejaký čas? No, lebo pravdepodobne sa dlhodobo u neho podporoval nejaký návyk, mohli by sme povedať až zlozvyk, zaplniť voľný čas ľahko dostupnou zábavou. A to, preto to by som tak pozbudil rodičov, že vyberte si ťažšiu cestu A keď aj cestujete, tak hlavne s menšími, iné to je s tínedžermi už potom, samozrejme, ale hlavne pri tých menších deťoch, tie deti sú veľmi ľahko formovateľné. Začína to doma, ale potom sa to dá krásne aplikovať aj pri cestovaní, pri čakaní na čokoľvek, že ten čas môžeme využiť inak. A tedy vlastne budujeme v tom dieťati či už kreativitu, alebo teda ten návyk toho, teda, že chytím do ruky knihu a čítam. Napríklad, keby sme hovorili o knihe.
Na mysel vzýšla taká tá opozitná situácia. To dieťa, ktoré sa hádže o zem, ktoré kričí, plače a vlastne tým si chce istým spôsobom vynútiť, hej, to zariadenie. Čoho je to dôsledok?
Pravdepodobne toho, že už tam bol vybudovaný ten návyk, teda, že to dostanem a teraz používam ako keby nejaký spôsob správania, aby som sa dostal k tomu, čo mi kedysi bolo dopriaté a v tomto momente mi dopriaté nie je. Ono sa to samo akože neobjaví len tak čisto jasná, že dieťa sa vám hodí o zem a povie, že pustí mi rozprávku z YouTube a ja sa neprestanem vás, akým ju nepustíš. No, pravdepodobne veľmi často pozeralo tie rozprávky z YouTube a teraz potrebuje v úvodzovkách svoju dávku a preto to sa správa, ako sa správa. Čiže znova je to o tom budovaní nejakého návyku. A s týmto súvisí možno, že aj to, že to je taký zaujímavý fenomén, že niekedy je dieťa možno, že smutné, lebo príklad odchádza otko alebo maminka odchádza niekde preč, dieťa je smutné a ten rodič, ktorý ostáva doma, tak chce dieťa rozveseliť a tak mu dá do ruky telefón alebo tu si pozri rozprávočku a neplač už, veď všetko bude v poriadku. Ty si psychológ, ja nie som psychológ, ale niektoré veci mám naštudované. A čo v podstate psychológovia hovoria je, že takýmto spôsobom tomu dieťaťu akoby splošťujem jeho emocionálne prežívanie, lebo mu nedovolím spracovať tú negatívnu emóciu. Že či sa vypláče, či posmúti trošku, ale hneď mu ju ako keby odpomôžem odstrániť tým externým zariadením, že to nejde z jeho vnútra, z toho dieťaťa, ale že tu je nejaké chladné zariadenie, ktoré mi pomôže sa rozveseliť. No ono to znova, keď takto budeme pravidelne robiť, tak v podstate to dieťa bude siahať po tom nástroji, keď bude mať depku, keď bude mať, tak je tu niečo, čo mi môže veľmi ľahko zmeniť náladu. Nepoteším rodičov teraz asi, ale ja takisto som rodič a zažil som si to a zažívam si to. Máme dvoch tínedžerov a potom máme malú 1,5-ročnú dceru. My sme boli s manželkou za exotou, keď sme čakali u lekára, pretože svojim deťom sme nedávali do ruky telefón, aby sme vyčkali, kým sa dostaneme na rad. Ale nosili sme si so sobou buď nejaké hračky, alebo so sobou nosili knihy. Ale k tomu sme viedli deti aj doma, že čítame knihy, rozprávame sa o tom, čo tam je a čo tam je. Čiže preto dieťa to bolo úplne prirodzené, že keď sme v tej čakárni, tak sa vytiahne kniha a my si čítame, my sa rozprávame. Je to oveľa ťažšia cesta.
Rizika online svete sú, že niekedy nevieš, s kým si vlastne píšeš.
Na tom ako keby môže si človek vybudovať aj určitú závislosť.
Myslím si, že keď máme nejaké tie sociálne siete, tak sa dosť porovnávame aj s ľuďmi, s ktorými by sme sa ani moc nemali porovnávať.
Ak by si nám mohol priblížiť, akým možno rizika toho online priestoru sa to dieťa môže stretnúť v podstate od toho takého naozaj veľmi skorého veku až do v podstate dospelosti alebo do nejakého takého adolescentného veku.
Akýsi taký teoretický koncept možných rizík spojených s používaním digitálnych médií alebo internetu ako takého, tak ten koncept hovorí o nejakých štyroch oblastiach. Prvá oblasť možných rizík je kontakt s nebezpečným obsahom na internete, aj teda prostredníctvom toho telefónu. Druhá oblasť je možný kontakt s nebezpečnými osobami, povedzme, že nejakými cudzími osobami, ktoré predstavujú riziko pre to dieťa alebo pre toho mladého človeka. Tretia oblasť toho nejakého rizikového používania je ako keby to, že dieťa vstupuje do určitého kontraktu alebo do kontaktu s nejakou spoločnosťou, ktorá poskytuje nejaké služby. A vieme, že mnoho nejakých aj platforiem môže zneužívať niektoré osobné informácie. Takže toto sú nejaké tri. A to štvrté môže byť, že to dieťa je to oblasť jeho správania. Čiže to dieťa ako keby sa správa na tom internete nejakým nebezpečným spôsobom. Čiže toto sú štyri oblasti rizík, ku ktorému sa dieťa aj v závislosti od svojho veku, aj v závislosti od svojich nejakých kompetencií, aj takých digitálnych, digitálnej gramotnosti, môže a nemusí dostať.
Mňa tam teda zaujala tá druhá oblasť, a to bolo, že nebezpečné osoby, alebo tak nejak si to nazval, že vedel by si nám toto viac približiť, čo to vlastne znamená v tom online prostredí? Toto vlastne je, alebo čo sú to vlastne za ľudia?
Deti vykonávajú množstvo aktivít na internete. Sú na sociálnych sieťach, hrajú sa online hry v reálnom čase napríklad a nevyhnutne teda prichádzajú do kontaktu s druhými osobami, s ktorými komunikujú. A niekedy to môžu byť osoby, ktoré tie deti poznajú, čiže je to môj rovesník, je to spolužiak, kamarát, kamarátov, kamarát a tak ďalej. Ale niekedy to môžu byť ľudia, ktorých vôbec nepozná. A to, že ich nepozná, ešte nemusí byť problém, pretože tá osoba, povedzme, že nechce nič zlé urobiť tomu dieťaťu, ale môžu byť osoby, ktoré sa skrývajú, povedzme, že za nejakými, buď sú anonymné, teda, alebo sa skrývajú za nejakými avatármi, za nejakými profilmi a to dieťa nevie, že s kým má dočinenia. Čiže hrám sa hru a ja neviem teda, že či môj protivník alebo spoluhráč je môj rovesník, alebo sa za tým profilom, za tou nejakou tvárou, tým avatarom skrýva 30-40 ročný nejaký človek. A tu v podstate môže dochádzať k tomu riziku, že hoci to nie sú časté prípady, ale stáva sa, že v podstate aj akoby dospelí ľudia, a nemusia to byť dospelí takí, že o generáciu starší, ale môžu byť o niekoľko rokov starší používatelia internetu, idú, ako keby snažia sa nejakým spôsobom toho mladého používateľa využiť, alebo možno, že aj zneužiť. A to, s tým sú potom spojené tie rizika také, že môže dochádzať k snahe vymámiť nejaké osobné informácie, osobné údaje, alebo intimné fotografie, intimné videá, čo súvisí potom s nejakým sexuálnym obťažovaním a tak ďalej. Čiže toto sú tie rizika, ku ktorým potom ešte patrí napríklad aj online šikanovanie, ako takzvaná kyberšikana, že v podstate tam je tiež kontakt s niekým, kto mi cieľene chce ublížiť aj v tom online priestore. Zasiela nejaké nenávistné komentáre, zdieľa obsah, ktorý ma nejakým spôsobom ničí, poškodzuje, ubližuje mi a tak ďalej. Čiže toto treba rozumieť pod tými akoby nebezpečnými kontaktmi.
Hneď mi z toho tak vyvstáva taká otázka, ktorú by sa mohol teda rodič pýtať, že či existuje nejaká skupina detí, ktorá možno je viac ohrozená.
Zraniteľnou skupinou sú deti, ktoré nevedia o tomto riziku. Čiže nevedia napríklad, že by nemali dávať nejaké osobné informácie človeku, ktorého nikdy v živote nestretli alebo o ktorého identite nič nevedia. Vo vzťahu k povedzme, že k nejakému aj sexuálnemu obťažovaniu, tak to rizikovou skupinou sú samozrejme, že dievčatá, od ktorých, a to máme potvrdené aj aktuálnymi výskumami, že od dievčat oveľa častejšie ako od chlapcov nejakí cudzí ľudia na internete žiadajú nejaké intimné informácie. A pri tom dievčati by mala akoby hneď zasvietiť kontrolka. Dám príklad. Ak dievča pochybuje, dajme tomu, že o svojej kráse, necíti sa byť milované napríklad, lebo povedzme, že otec jej nedáva toľko pozornosti, ako by mal, povedzme, že v tom čase dospievania a zrazu sa objaví na internete niekto, kto ju pochváli, kto jej povie, že je krásna a tak ďalej, kto začne budovať vzťah, tak v podstate toto dieťa automaticky je ako keby zraniteľnejšie, pretože zrazu mu cudzia osoba dáva to, čo nedostáva v rodine, prostredí a až neskôr, keď si vybudujú silný, takýto silné nejaké puto, tak nastupuje vyžiadanie nejakých intimných fotografií a tak ďalej, neskôr vydieranie a tak ďalej. Čiže áno, môže tu existovať aj skupina detí, ktoré majú nejakú takúto charakteristiku, že sú zraniteľnejšie, pretože zrazu im niekto v tom online priestore ponúkne niečo, čo oni ako keby potrebujú tej svojej vlastne psychike a nedostáva sa im to v tom domácom prostredí napríklad.
Ja by som ti chcel dať teraz také záverečné slovo, aby si možno dal nejaký taký odkaz tým, ktorí nás počúvajú a budú to teda najmä rodičia. Nech sa páči.
Vychádzam aj z vlastnej skúsenosti, čo sme sa snažili nastaviť s manželkou a s našimi deťmi, a to je mať taký, že bezmédiový, alebo bez čas bez technológií. A to môže byť napríklad spoločná večera, že rodina si môže nastaviť pravidlo, že keď spolu stolujeme, či to je obed, či to je večera, tak jednoducho nikto z nás, to platí pre všetkých bez výnimky, a nikto z nás nebude mať pri sebe telefón a nebude s tým nič robiť. Ani tablet, nič. Povedzme, že nepôjde ani telka v pozadí, nepôjde ani rádio s niečím, ale jednoducho budeme to my, bude to náš čas. Rodičia a deti. Nie vždy je to jednoduché. Bude sa to treba naučiť, ak sme to neaplikovali. Niekedy môžu byť tiché večere alebo tiché obedy, ale jednoducho postupne sa to dá akoby spraviť takým kvalitným rodinným časom. Čiže z mojej strany také povzbudenie, že majte ako rodičia kvalitný čas so svojimi deťmi. Príklad môže byť to stolovanie bez technológií.
Hovorí Pavel Izrael. Ja ti chcem dnes veľmi pekne poďakovať, že si bol našim hosťom. Práve si počúval podcast Rodič v sieti. Podcasty pre vás pripravuje organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v rámci programu digitálneho aktivizmu z grantovej schémy koordinovanej nadáciou Fundácia TechSoup. Všetky naše podcasty si môžete vypočuť na platformách Spotify, iHeartRadio a Apple Podcasty. Ďalšie informácie o tom, čo robíme, môžete nájsť na stránkach dôverujme.si alebo ozviac.sk.